преображення через молитву. Цей рух здійснюється за допомогою молитви. У Євангеліях ми бачимо знову і знову, як Ісус усамітнюється далеко від усіх, іноді задовго до світанку, щоби помолитися. У молитві Він раз у раз приходить до розуміння, що Його послано Небесним Отцем, і що саме Бог дає Йому потрібні слова для настанов і проповіді. Ісус не приймає нагороди служіння на свій рахунок, Він просто слухає. Тільки молитва дає нам змогу почути інший голос, зробити крок назустріч новим можливостям, знайти спосіб впоратися з потребою керувати і контролювати. І тоді для нас уже не будуть настільки важливими питання, які, здавалося б, формують нашу ідентичність. Хто відгукується про мене добре, а хто ні? Хто мій друг, а хто ворог? Чи багатьом я подобаюся? Коли Бог стає центром життя, наше самовідчуття менше залежить від думки інших та їхніх висловлювань на нашу адресу. Ми перестаємо бути бранцями між особистісних стосунків. Воістину, молитва показує нам, як не дозволити взаєминам перетворитися на ідола. Вона нагадує про те, що ми вчимося любити лише тому, що ми хцем побачили або відчули первинну, вищу любов. Ми любимо Його, бо Він перший полюбив нас. 1 Івана 4,19. Таким є шлях до любові, що перевершує міжособистісні стосунки. Відчувши дотик цієї первинної любові, ми здобуваємо свободу. Адже саме вона дає змогу впоратися з відчуженістю і роз'єднаністю. Ця любов здатна послабити наші невгамовні бажання накопичувати і удавати, що ми можемо самі влаштувати своє майбутнє. Це любов, яка дозволяє нам любити інших. Таким чином молитва перетворюється на світосприйняття, яке бачить усе навколо не як об'єкт володіння, а як дар, що постійно нагадує про дарувальника. Вона виводить нас зі страждань, що стали наслідком нашого наполегливого бажання все робити по-своєму, та відкриває наші серця до того, щоб приймати. І також молитва освіжає наші спогади про те, як інші люди являють нам дар життя. Молячись, ми визнаємо, що не знаємо Божих намірів, але пам'ятаємо, що ніколи й не дізнаємося їх, якщо не готові ризикувати. Ми вчимося з відкритим розумом і серцем простягати руки до морських глибин і небесних висот. У багатьох аспектах молитва стає життєвою позицією відкритості до зісланих нам безперервних дарів. Ми насмілюємося дозволити відбуватися чомусь новому, і воно, хоча й не підконтрольне нам, але вже не здається надто загрозливим. І саме тут ми знаходимо мужність зустрітися віч-навіч зі своїми людськими обмеженнями та ранами. Нехай це буде зовнішній вигляд, чи то неприйняття з боку інших, чи то спогади про пережиті біль, насильство й утиски. Знаходячи свободу волати в душевних муках до Бога або протестувати проти чиїхось страждань, ми виявляємо, що поступово рухаємося до нового стану. Ми набуваємо здатності терпляче очікувати на те, чого не можемо створити або влаштувати власними силами. Ми усвідомлюємо, що радість полягає не в повітряних кульках і вечірках, не у володінні будинком і навіть не в успіхах наших дітей у школі. Вона нерозривно пов'язана з глибоким переживанням, досвідченням Христа. Під час тихого молитовного споглядання ми вчимося розрізняти голос, який говорить: «Я люблю тебе», незалежно від того, чи любить тебе хтось інший. «Ти мій. Влаштуй свою домівку в мені, як я влаштував свою домівку в тобі». Воскреслий Ісус сказав Петрові: «Істинно, істинно кажу тобі, коли ти був молодий, то підпорізувався сам і ходив, куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки, й інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш». Таким чином, зазначає Іван, Ісус дав зрозуміти Петру, якою смертю той прославить Бога. А тоді він додав: «Іди за мною». Івана 21:18-19. Наскільки це радикально? Психолог натомість сказав би нам: «Коли ти був молодий, інший підперезував і водив тебе, але тепер ти дорослий і можеш іти, куди сам захочеш». Однак Ісус каже, що зрілість означає постійно зростаючу готовність, щоб тебе вели, навіть у такі місця, які ти не палаєш бажанням відвідувати. Саме в часи і в стані потреби ми звертаємося до іншого та визнаємо, що не можемо жити без Бога. І тоді всі життєві визнання та розради набувають іншого відтінку. Це складно висловити та легко зрозуміти неправильно. Така думка може сприйматися як мазохізм, проте я говорю не про бажання бути покараним, а радше про те, щоб дозволити вирвати в нас звичку комфортно покладатися на сім'ю, друзів, успіх, здоров'я та звичний спосіб мислення. Ми здатні зробити це, оскільки в молитві вчимося сподіватися на те, що наша нагота буде врешті-решт покрита ласкою. Плач означає не просто зустріч із нашими втратами. Він також приймає ці втрати як сприятливу можливість більш радикально слідувати за голосом любові. Євангеліє постійно закликає нас зробити Христа джерелом, центром і метою нашого життя. У ньому ми знаходимо свій дім. У безпеці цієї оселі наш сум може спрямувати нас до Бога і навіть привести до Його люблячих обіймів. Тут оплакування наших втрат урешті-решт дає нам змогу стверджувати, що ми улюблені. Плач відкриває нам сповнене тріумфу та радості майбутнє, яке самим по собі нам годі й уявити. Таким є шлях Ісуса. Страждалець, котрий зазнав болю, Ісаї 53:3, пообіцяв радість. «Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас, і щоб ваша радість була повною». Івана 15:11. «Ви будете плакати і ридати, – каже він, – але ваш смуток на радість зміниться». Івана 16:20. Відкритися дивовижному Богові. Уся ця розмова про розтиснуті пальці може кинути виклик деяким довготривалим переконанням. Навіть нашій вірі може знадобитися зусилля, щоб розтиснути кулаки та розкрити обійми назустріч дивовижному Богові. Кілька років тому я зустрів одного студента, який сидів на сходах університетської будівлі, сумно схиливши голову на руки. «Що сталося?» – запитав я. «Чому такий похмурий?» «Ну, – спробував пояснити він, – усього якось занадто багато. Так багато курсів, стільки цікавого, чим можна зайнятися, стільки варіантів для вибору. Я почуваюся дитиною в цукерні, яка має лише 25 центів і не знає, як їх витратити». Мені спадає на думку цей юнак, бо дуже часто всюди, у навчальних закладах, на роботі й удома, ми говоримо про те, що треба лише знайти достатньо часу та сил, і нам вдасться досягти успіху в будь-якій сфері, підкорити життя. Навіть на семінарах і лекціях про Бога ми схильні зводити Його до своїх упереджень і систем. Зрештою, ми трохи боїмося Бога. Ми хочемо любити Його, але обставляємо себе парканами, щоб утримувати Його на відстані. Такими парканами стають наші духовні звички та традиції. По суті, ми говоримо Богові: якщо хочеш прийти, ти маєш використати он той старий вхід і звичний спосіб. Однак страждання часто дають нам урок про Божу незбагненність. Бог говорить через Ісаю: «Але як небо високо над землею, так мої дороги далекі від ваших доріг, а мої думки вищі від ваших думок». Ісаї 55:9. Ці слова мають надзвичайну визвольну силу. Вони пропонують нам не пристосовувати Бога до своїх бажань і не намагатися переписати правила. Тож, хоч як би сильно не старалися, ми не зможемо осягнути Бога своїм розумом і самовдоволено думати: «Ну ось, нарешті я розумію». Натомість, коли сум'яття або довга ніч лишаються позаду, ми виходимо з порожніми руками і простягаємо їх до Бога. І тоді чекання на Нього та постійні запитання, куди Він нас веде, можуть привити нам зростаючу чутливість до Божої присутності, так само, як і до Його відсутності. Ми вчимося приймати дивовижні Божі шляхи та Його не завжди відчутну присутність посеред нас. Ми перестаємо потай припускати, що якщо будемо достатньо старанно працювати на користь царства, чи то на роботі, чи то в церковному служінні, то врешті-решт, напевно, почуємо, як Бог промовляє до нас. І значно рідше очікуємо, що Бог приходитиме згідно з нашим розкладом чи розрахунками. Богослови багато дискутують про те, яким є Бог, як можна його зрозуміти і як, на наш погляд, він має чинити. Ми говоримо про те, що на наше переконання є істиною. Якщо не наполягати на систематизації нескінченного і незбагненного, можна також говорити багато чого про те, чим Бог не є. Він не лише справедливість, не лише любов, не лише свобода, не лише те чи це. Бог більший за наші серця. Ми маємо достатньо натяків на те, що Він перевершує всі можливості нашого розуму чи уяви. Бог постійно просить нас зістрибнути з наших безпечних сідал і припинити підраховувати ризики. Ісус вмовляє нас: «Візьми свій хрест, йди за мною, залиш навіть своїх батьків, якщо це потрібно. Не наполягай на тому, щоб достеменно знати, що буде далі, але повір, що ти в руці Бога, який направить твоє життя». Ми можемо зробити це, тому що Писання знову і знову говорить нам: «Не бійтеся, дайте мені шанс, я ваш спаситель, наставник, друг і наречений». Відпустити старе. Подібна позиція відкритості може означати, що нам доведеться припинити триматися за певні упередження. Нам пропонується підкоритися більшому баченню Бога і Його народу, ніж такому, що ми маємо зараз. Можливо, нам доведеться зруйнувати якісь стіни, що вже не здатні вмістити в себе всю широту Божої істини. Також нам може знадобитися розвинути в собі нове ставлення до людей, з якими щодня проводимо час, або яких минаємо дорогою на роботу чи бачимо в новинах. Може виявитися, що молитва допомагає нам побачити інших людей гідними прийняття та любові. Ісус розповів притчу про господаря, який найняв працівників у свій виноградник. У який би час дня вони не долучалися до роботи, наприкінці кожен отримав по динарію. Дивись Матвія 20:9. Звичайний денний заробіток найманця. Деякі з тих, хто трудився із самого ранку, обурилися на такий підхід. Ісус показав, що Бог вільний дарувати прощення тим, кого Він хоче простити. Бог не зв'язаний правилами, що продиктовані нашими обмеженими очікуваннями. Ісусові слухачі ще більше обурилися, коли Він поставився з великим співчуттям до блудниці Марії Магдалини та митаря Матвія. Входячи в близьке спілкування з Богом, ви входите в близьке спілкування з Його народом. Молитва – це спілкування з Богом в усамітненні наших кімнат, а також єднання з Божим людом по всьому світу та через століття часу. Така любов перемагає страх, що нас розділяє, і дозволяє відкинути свої дріб'язкові фобії. Це може здатися складним, Але така любов, коли діє в нас, урешті-решт вказує нам шлях виходу із самоправедності та утисків. Вона позбавляє ілюзії, через яку багаті впевнені у тому, що знають, що найкраще для бідних, чоловіки – що найкраще для жінок, білі – що найкраще для чорношкірих. Вона оберігає нас від ілюзії влади, що веде до Аушвіца, Хіросіми та Джонстауна. В очікуванні того дня. Крім того, така любов не дозволяє нашій відмові від ілюзії контролю перетворитися на звичайну пасивність. Рішення залишити упередження або власні вузькі уявлення про Бога не означає, що ми повинні послабити запал своєї старанності. У Біблії ми знову і знову бачимо, як Божий люд активно трудиться для того нового, що походить від Бога. Бореться за справедливість, шукає царства. Петро у своєму другому посланні звертається до нас, як до тих, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня. 3.12. Це заклик дивитися, тримати очі відкритими, не спати, пильнувати та постійно спостерігати, не припиняючи при цьому чинити добро. Однак почасти наше очікування, споглядання та служіння полягає в тому, щоби спершу стати провидцями, людьми, здатними розгледіти Божу присутність навколо нас і в нашому світі. Чи є у вашому житті простір, де Божий Дух має можливість говорити, діяти або проявлятися? Споглядання передбачає, що ми стягуємо зі своїх очей шори, які заважають нам бачити Його присутність усередині нас та в нашому оточенні. Воно означає, що ми вчимося прислуховуватися до тихого місця в серці, яке вивільняємо для Бога, і завдяки цьому знаємо, як краще реагувати на світ, що нас оточує. Нещодавно, трохи прогулявшись Нью-Йорком, я з подивом усвідомив, наскільки щільно більшість місць там заповнена різними речами. Чим тільки не набите це місто? Таке відчуття, що ми боїмося порожнього простору. Філософ Спіноза називав це «хорор вакуї» – боязнь порожнечі. Нам хочеться заповнити все, що не заповнене. Наші життя завжди сповнені повінця, і коли ми не засліплені метушнею справ, то забиваємо свій внутрішній простір почуттям провини за минуле або тривогою за майбутнє. Напевно, наш страх частково породжений думкою, ніби порожнеча передбачає, що з нами може трапитися щось непередбачуване, тобто нове, і воно веде туди, куди ми, можливо, не захотіли б іти. Я можу не бажати почути те, що мені має намір сказати Бог. У цій порожнині ми починаємо розвивати відкритість серця. Дисципліна – це зусилля, сконцентроване на тому, щоби створити у своєму житті певний простір, де Божий Дух може торкатися та направляти нас, говорити до нас і вести у непередбачувані місця, де ми вже нічого не контролюємо. Багато авторів книг про духовне життя говорять про зосередження на Богові. Таке зосередження допомагає нам дивитися цілком на Бога, більш повно запросити Його у своє життя. Воно веде нас до глибин Божих цілющих милостей. Як пише Сімона Вейль, таке зосередження полягає у певному відстороненні нашого мислення, коли ми залишаємо його відокремленим, вільним і готовим до проникнення предмета нашої уваги. Кожен хибний переклад, будь-яка безглуздість у розв'язанні математичної задачі, незграбність стилю та порушена зв'язність твору в музиці та літературі – все це зумовлене тим фактом, що розум схопився за якусь ідею надто квапливо і в результаті був передчасно заблокований, зачинився для сприйняття істини. Причина завжди полягає в нашому бажанні бути занадто активними, прожогом кинутися на пошуки. Найдорогоцінніші дари – ми отримуємо, не вирушаючи на їхні пошуки, а просто чекаючи на них. Дисципліна в цьому сенсі відрізняється від того, як ми її звикли сприймати. Наприклад, коли опановуємо дисципліну соціології, права чи медицини. Я не кажу зараз про обсяг матеріалу чи якийсь набір засвоєних принципів і практик. Дисципліна в тому сенсі, який я маю на увазі, це вивільнення в наших серцях місця, в якому ми можемо слухати Божого Духа так, щоб це змінювало наше життя. Ми оберігаємо певний простір у своєму житті, щоби стати чутливими та сприйнятливими до Божого Слова. У подібних ризикованих діях ми знаходимо дещо таке, що лежить напрочуд поза рамками всього, що ми могли б зробити самі, власними силами, без Бога. Це урок, який я засвоюю знову і знову, раз за разом. З того самого часу, коли побував разом зі своїм батьком у цирку і був полонений виступом повітряних гімнастів, я щороку долучаюся до їхньої трупи та роз'їжджаю тиждень-другий разом із ними. Їхній керівник нещодавно сказав мені: «Знаєш, Генрі, всі аплодують мені, вважаючи мене героєм через усі ці стрибки і сальто, але справжній герой – той, хто ловить». Єдине, що мені потрібно зробити, це витягнути руки вперед і довіритися, що він буде напоготові і вчасно підхопить мене. Те саме не меншою мірою можна сказати й про Бога, який оточує собою наші маленькі життя і чекає моменту, щоб підхопити й утримати нас у суворих кризах і в добробуті, за часів нестабільності та тріумфальних злетів. Це завжди можливо завдяки тому, хто всередині нас і водночас понад нами. Тож ми можемо послабити хватку, якою міцно тримаємося за життя, за його радощі і навіть печалі. Ми можемо знову навчитися літати і радіти.